eta minbizia. Jose Mari Pastor. Kabroia da Borja Semper antza. Oso. Eta itxura denez, seme txarra etxekoak azken hamarkadetan sufriarazi egin dituelako. Halaxe hitz horiekin definitu zuen PP-ko politikariak bere burua El Mundo egunkariaren igandeko zenbakian minbizia gainditu egin duela azaltzen zuen elkarrizketan. Kabroia izan behar da gurasoei hau egiteko, lehenik etaren mehatxua eta orain pankrea minbiziaren mehatxua. Minbizia zuela jakinarazi ostean politikarien deirik jaso ote zuen galdetu zioten solasaldian. Bai, asko. Puigdemontek hotz egin zion? Ez. Bildukoek? Ez. Intentzio txarrik ez kazetariaren galderetan ez horixe. Bilduri buruz itauntzea ulertu daiteke. Azken batean, Euskal Herrikoak dira bai Borja Semper, bai koalizio subiranista. Baina zer dela eta Puigdemont? Behin hasita, zergatik ez zioten galdetu Raúl Castrok Baraderotik deitu ote zion eskuan rona eta hautsontzian purua? Eta Kim Jong-un korearrak uonsan aldeko ondartzetatik arratxe pelean Errusiako goi funtzionario batekin xake partida hasi aurretik? Run up your word galestarrak arletxeko gaztelutik laut dortokei begira zegoen bitartean? Ara, horiek ere jendetasunik ez. Zeinen doilorrak diren gorriak eta separatistak. Eta minbizia lotu ditu Senperrek elkarrizketan. Ez da mezu zuzena. Bat ere. Emoziotik berba egin du barren barrenetik, baina bi kontu oso desberdinak nahasi ditu. Alderdi popularreko kidea izateagatik etaren mehatxuak jaso izana eta minbizia izatea. Biak izan dira etxekoen sufrimendu iturri eta kezka, baina arrazoia edo erantzukizuna nahi baduzu ez dira berdinak inondik ere. Beste muturera joan da, zer pentsatuko genuke ezker abertzaleko kide batek alakorik esango balu? Nolatan sufriarazi ditut gurasoak? Lehenik, militantea izan eta torturak jasan ditut atxilotu nauten bakoitzean. Eta orain, minbiziputa hau. Ze kabroia naizen. Oso mezu makurrak dira. Bi lagunen ahoetan. Borja Senperri dagokionez, begi bistakoa da ez dela gozoa izan etaren jomugan egotea. Ez berarentzat, ez bere senideentzat. Minbiziaren kontua guztiz bestelakoa da ordea. Inork ez du erabakitzen bere kabuz gaitza izatea. Ez dago inoren esku. Horretaz erruduna zarela esateak minbiziak jotako milioika eta milioika lagun bihurtzen ditu obendun. Susmagarri. Zer pentsatu behar du Senperren hitzak irakurri dituen pertsona minbizidun batek? Eri izan eta minaz eta higadura fisiko eta psikologiko ez landara, kulparen itzalak areago belzten du haren egoera. Ni bai, kabroia, Andreari sufrimendu hau eragitegatik. Zeinen gaiztoa naizen, seme alaba txikiak umezurtz utziko ditut amarik gabe. Nire kulpagatik izango da. 11 modu izan lezake autoflagelazioak. Txikienen artean ere bai. Akaso kabroi gaiztoak dira aur onkologikoan diren umeak? Beraiek erabaki dute 5 edo 7 urterekin gurasoak ainsadikoki oinazetzea? Espero dezagun elkarrizketa minbizia duen ume baten guraso aztoratu samarraren eskuetan ez izatea. Imaginatu eszena onkologikoan. Itxas bidaia duela 6 hilabete lotu genuen eta zuk minbizia duzu orain gu izorratzeko. Bai, gure bidaia zapuzteko gaixotu zara. Gu antabirusaz kutsatzeko desiratzen egongo zara, aita eta ama zurekin zulora joateko, kabroi zikina. Film gore bateko irudi krudela litzateke. Krudelegia odolik izan ez arren. Jose Mari Agirretxeri egindako elkarrizketa bat irakurri berri dut. Paiazoen lana, balioak, ekarpenak aipatu ditu Porrotxek. Onkologikora eginiko bisitak. 16 urteko gazte baten kasuaz mintzatu da. Haren gelan sartu eta Maite zaitut kanta jarri zion dantzan. Abestiak gaixoaren umetako ilusioa, bizipenak, oroitzapenak ekarri zituen gogora. Oso une berezia izan zen. Ez du inoiz ahaztuko. Neska 19 urterekin hil zen. Aurraren eritasuna, gurasoen estutasuna. Ez da semearen edo alabaren kulpa, baina. Minbiziak ez zaitu errudun egiten. Borja Senperrek hori jakin beharko luke. Bere aita amek badakite. Minbizia duten beste gaixoen gurasoek ere bai. Seguru.